Dnešní text ke kázání je poměrně dost krátký, ale možná o to víc tam bude veršů uvnitř kázání, které s tím mají určitou souvislost. Tak tedy dnešní verš je. Je to, jak asi vidíte, 5. kapitola Matoušova, což znamená, že to je z oblasti Bible, Evangelia, kde pán Ježíš kázání nahoře šel. Nebo na rovině u Lukáše. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Myslím si, že kdybyste položili nějakému člověku otázku, máš čisté srdce? Že když se člověk nad tím zamyslí, tak možná žádný by o sobě neřekl, nebo by poznal, že nemůže o sobě říci, že jeho srdce je čisté. Jak tedy může lidské srdce, které je vlastně skrz naskrz prosáknuté hříchem, jak se může stát čistým, aby mohl člověk spatřit Boha? Protože to ten verš říká, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Jediný prostředek tedy, jak všichni víme, který může člověka zbavit hříchu, je krev Božího syna, Pána Ježíše Krista. Jan to vyjadřuje jasně v 1. Janově, 1. kapitole, 7. verši. Krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Tedy očištění od hříchu je možné jediným tímto, možná někdo řekne, prazvláštním nebeským prostředkem, který pro každého upřímného člověka Bůh připravil právě v oběti svého syna. A pán Ježíš na téma čistoty svým učedníkům docela prakticky ukazuje návod, jak si tuto čistotu udržovat a jak v ní žít. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. To je tedy to, co nás obnovuje. Co nás udržuje čistými. Boží slovo. Boží slovo, skrze něho jsme mohli také uvěřit. A já bych se chtěl dneska zamýšlet nad třemi takovými otázkami. První, jaké to je vidět Boha? Druhá, kdo Boha uvidí? A třetí, co je potřeba dělat, abychom Boha viděli? Co to znamená vlastně, když se řekne vidět Boha? Já si myslím, že to je, že to nemožné vysvětlit. A když říkám, že to je nemožné, tak tím vlastně odpovídám na tu otázku, jaké to je vidět Boha. Jsou věci, které i když si myslíme, že jsme do určité míry pochopili, nebo možná i úplně pochopili, tak jsou vlastně ve skutečnosti mimo naše chápání. Mimo rozměr našeho vidění a vnímání. Prostě ty naše omezené smysly na to nestačí. Když potkáte hluchého člověka, který je hluchý o narození, zkuste mu popsat krásu hudby. Možná mu ji můžete popsat tak, že ho vezmete do divadla na balet, který stvárňuje vlastně hudbu pohybem. Možná do určité míry ten člověk tu hudbu může nějak vnímat. Zkuste mu popsat nádherný zpěv ptactva z rána. Když se ráno probudíte ve 4 hodiny o 4:30 a ptáci začnou zpívat a začne ten úžasný koncert. To nejde. Jeden muž jednou seděl v kavárně se svým slepým přítelem a když jim ten číšník přinesl mléko ke kávě, tak ten slepý muž se ptá, co to je? To je mléko. Co to je mléko? To je taková bílá voda. Víš, co se dá do kávy a ta káva je dobrá. Já vím, jak chutná káva s mlékem. Jak vypadá mléko? No je to bílé. Co to je bílé? Bílé, to je třeba jako labuť, ta je taky bílá. A ten přítel, vidoucí, mu ukázal na ruce labuť. A ten nevidomý si osahal jeho ruce a říká, aha, už vidím, co je bílá. Podobné je to možná i s námi, když se snažíme pochopit, jaké to bude v nebi. Pán Ježíš říká, v domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. On nám odešel připravit místo a to místo už připravuje bezmála 2000 let lidsky měřených. Taká to asi musí být nádhera. Nejen, že nám připravuje místo, ale budeme v přítomnosti živého Boha, Božího Syna. V jednom kázání jsem slyšel takové zajímavé vyprávění nebo takový příběh středověký o dvou mniších, které velice zajímalo, jaké to bude v nebi. A tak se vždycky večer sedli spolu a vykládali si. A snili a představovali si, jaké to v tom nebi bude. Mnoho let spolu takto diskutovali, spolu takto snili. A domluvili se, že když ten jeden z těch mnichů zemře, takže potom ten druhý se mu zjeví a řekne mu, ano, bylo to tak, jak jsme si to vysnili, anebo ne, je to jinak. Nevím, co je na tom příběhu pravdy, ale ten jeden z nich tedy zemřel a zjevil se tomu svému bratru a řekl mu, je to naprosto úplně jinak. Všechno je úplně jinak, totálně absolutně jiné. Takže podařilo se mi vysvětlit, jaké to je vidět Boha. Pokud tomu rozumíte tak, že je to něco úžasně, nádherně nevysvětlitelného, tak jste asi na správné cestě. Pamatujete si někdy v životě okamžik, kdy vám bylo tak nádherně, že už jste si možná ani nedokázali představit, že vám může být líp? Moc okamžiků takových v životě člověka není. Mnoho lidí spojuje svoje uvěření právě s takovýmhle okamžikem, kde vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Tak si to ještě nekonečně krát znásobte, abyste měli trošku představu, jaké to bude v Boží přítomnosti v jeho království. A kdo bude mít tu výsadu, že uvidí Boha? Náš verš říká, že jsou to ti, kteří mají čisté srdce. Tedy ti, kteří mají čisté myšlení. Přečtu vám jeden příběh. Plné parkoviště. Přijíždějící řidič se snaží zaparkovat v úzké mezeře mezi dvěma auty a odře přitom bok jednoho z nich. A majitel nikde v dohledu. A ten neopatrný řidič přece jen vezme tušku a papír a něco na ní píše. Určitý vzkaz. Právě jsem vám naboural vaše auto. Lidé, kteří to viděli, stojí kolem a všichni si myslí, že vám píšu svoje jméno, svoji adresu a svůj telefon, číslo pojistky, ale pletou se. Pěkný den. Muž, předstírající lítost nad vzniklou situací, nastupuje do svého auta a spokojeně odjíždí. Má radost, nepřijde o svůj bonus, nemusí se dohadovat s pojišťovnou, papírovat, případně ještě doplácet nějakou škodu, kterou ta pojišťovna neuhradila. Mnoho lidí, i když nejde o profesionální herce, podávají kolikrát obdivuhodné výkony, když jde o ně. Kolikrát děláme nesprávné věci a maskujeme je nevinnou tváří, jen aby ostatní nestratili o nás dobré mínění. Kolikrát i sám člověk uvěří, že vlastně nedělá nic špatného. Jak jsem říkal na začátku, žádný člověk, který je poctivý, nemůže o sobě říct, že jeho srdce je čisté. A přesto Bible říká, kdo mají čisté srdce, ti uzří Boha. My se sice asi často jako křesťané cítíme spíš jako autor knihy Přísloví, který ve 20. kapitole v 9. verši píše, kdo může říci, zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý a bez hříchu. Přesto však nesmíme zapomenout, že máme v Biblii naléhavé výzvy, jako například v 1. Petrově, svatí buďte, neboť já jsem svatý. To je jasná výzva, o kterou se musíme snažit. Je pravda, že nám může být odpuštěn každý hřích. Ale to nás neomlouvá, když usilujeme, nebo neusilujeme vlastně o čisté srdce a čistý život. Když se Židům v minulosti, nebo Hebrejům někdo říká, zdálo, že někdo dělá něco proti Božímu zákonu, něco nepravověrného, tak byl kamenován. Když katolická církev ve středověku, posléze v tom 17. 18. století, něco takového viděla, tak ty lidi upalovali na hranicích. Mučili hrozným způsobem. A co my křesťané dnes? Já se vám přiznám, já mám rád kázání, kde se mluví o odpuštění. Kde se mluví o tom, že jsme omilostnění hříšníci, že jsme lidé, kteří byli vzati na milost, že nás Bůh miluje takové, jací jsme, že Bůh chápe ty naše pády a ty naše chyby. Protože Pán Ježíš byl člověkem a Pán Ježíš si tím vším prošel. On zná všechny ty boje a všechna ty nástrahy a všechna ta pokušení a úskalí, které nám Satan nastražuje. Ale když vám někdo začne kázat, že se musíte snažit o čistý a posvěcený život. Znám lidi, kterým řeknete, musíš, a naskakujou jim z toho pupínky. Ale já to neříkám proto, abych vás k něčemu nutil nebo abych někoho někam manipuloval. Já to říkám proto, že to je napsáno v Bibli. Chceš uzřít Boha? Musíš se snažit žít čistý a posvěcený život. Protože jenom těm, kdo mají čisté srdce, jenom ti uzří Boha. Tam není nic jiného. My jsme měli našeho prvního kazatele, on o tom dost mluvil a on byl takový člověk, že on, kdyby tady kázal, tak by se tady třásly možná okna. On byl zvyklý hodně křičet. A pak za ním chodili všichni a říkali, proč na nás děláš furt bububu, proč nás furt strašíš nějakým peklem a takovýma věcma. Říká, já vás nestraším. Já jenom kážu to, co vidím v Bibli. A když vidím, že někdo spí, tak občas zakřičím, aby se probudil. Všichni známe, a možná už jste četli určitě ty příběhy o těch gangstrech, o zločincích nebo alkoholicích, kteří žili hroznými způsoby, jako třeba D.K. Kříž, David Wilkerson nebo Richard Wurmbrand, vlastně, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. A je zajímavé, a mám tu zkušenost i z tábora, že vždycky, když tam zaznívalo svědectví a ten Američan, který tam byl, nebo ta Američanka tam vykládal to svoje svědectví a říkal prostě, žil jsem hrozným životem, jezdil jsem motokros, měl jsem obrovský úspěchy, dívek kolem mě bylo, peněz jsem rozhazoval plnýma hrstma, pili jsme, propili jsme celý noci, projížili jsme to s holkama a všechno. A všichni poslouchali, seděli, žrali ho úplně těma očima. A to, a říká, a pak jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. A najednou to udělal jako A říkala, pak za mnou všichni chodili a říkali, a jaký to bylo s těma holkama, kolik jsi jich měl a kolik z toho propil a kolik z toho vydělával. A hrozně málo lidí se ho zeptalo, jak to, že jsi z ničeho nic tak změnil svůj život. Jak se to stalo? A někdy to tak je, že ta svědectví právě o tom světském životě jsou taková strhující, dramatická, možná zajímavá, atraktivní. Do okamžiku, než ten dotyčný řekne, a pak jsem uvěřil v Ježíše. A jako by to svědectví ten dramatický, atraktivní náboj ztratil. Jako kdyby se to někam vytratilo a nastal takový ten fádní, všední křesťanský život. Jakoby ten hříšný život byl zajímavější než ten v čistotě s Bohem. Každý člověk je nějakým způsobem pošpiněný. A myslím si, že bychom měli kolikrát cítit hlubokou vděčnost třeba rodičům, kteří nám od malička vštěpovali určité morální zásady. Nesmíš lhát, nesmíš krást, nesmíš být slabšího. Maminka vždycky dbala na to, abych vždycky zdravil každého. Já jsem pak zdravil 6x denně z toho samého člověka a ta paní dětka říká, to mě nemusí zdravit po pátý, už mě zdravil. Nebo jsme chodili starým babičkám nakupovat jako děti, které nemohly chodit. Oni nám vždycky dali 5 korunu, my jsme to spíš dělali kvůli té 5 koruně, že jo? Ale bylo nám nějakých 10. Ale tak to mě rodiče vedli. Měl jsem od malička doma invalidní sestru, takže jsem mohl i vnímat ten život toho člověka na vozíku. A myslím si, že dneska mě to taky hodně pomáhá vidět různé věci z jiných úhlů pohledu. Měli bychom být vděční třeba i za prostředí, které nám pomohlo nezabřednout do nějakého bahna. Ale měli bychom samozřejmě především děkovat Pánu Bohu, že nás uchránil od určitých a uchraňuje od všech pokušení a nebo nám dává sílu v nich obstát. Protože někteří mladíci, když je tak posloucháte, a nejsou to jenom mladíci, žel, tak dávají dobrému například ty svoje zkušenosti životní v uvozovkách. Kolik mají rekord v počtu vypitých piv, jiní s kolika dívkami už se vyspali, další těch příkladů je mnoho. Na hříchu není nic k chlubení. Není to nic, co si slouží obdiv. Frajer není ten, kdo zajímavě hřeší, ale ten, komu se podaří někdy zachovat čistý štít a odolat pokušení. Ve sbírce rabínské moudrosti Talmud je na jednom místě otázka, kdo je skutečný hrdina? A odpověď, ten, kdo dovede ovládnout svoji lidskou přirozenost. Myslím si, že to je pro člověka to nejtěžší na světě. Není z mého pohledu a dle mého názoru, není nic těžšího, než zapřít sám sebe, než ovládnout svou lidskou přirozenost. Já to neumím. bojuju s tím 51 let, jako křesťan s tím bojuju nějakých 26 let. Pořád prohrávám a pořád padám na ústa. Hrdina je i ten, kdo zvládne nepomlouvat. Hrdina je ten, kdo se ovládne a neurve si to nejlepší ze společného talíře. Hrdinou je i ten, kdo vydrží nemluvit jenom o sobě a o svých vlastních problémech, ale vidí problém druhého člověka a upřednostní ho před tím svým. Nakonec každý asi víme, kde je ta naše pomyslná Achillova pata. A co je tedy potřeba udělat, abychom si zachovali čisté srdce a mohli vidět Boha? Matouš 12. kapitola 43 a 45. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. V tomto takové, bych řekl, až hutném podobenství o obývaném domě je skrytá asi ta nejpraktičtější pravda na celém světě. Zlý duch byl vypuzen, aby člověku neškodil. Když ten zlý duch byl vypuzen, tak to znamená také věc, která je důležitá zmínit, že v tom současném věku, teď, může být zlo přemoženo. Může být vypuzeno, ale ne zničeno. Vždy se snaží najít příležitost k opětovnému protiútoku a získat ztracená území zpět. Satan se nespokojí s tím, že od někud musel odejít. On chce za každou cenu zpátky. Za každou cenu. Zlo je síla, která může být zahnána do úzkých, možná i do rohu, ale nemůže být zničena. Zatím ještě ne. To nezbytně znamená, že nějaké negativní náboženství nestačí. Náboženství, které spočívá jenom v zákonech, skončí selháním. A potíž takového náboženství je v tom, že je asi schopno zakazovat. Zakazovat všechny špatné činy. Že je možno člověka i před těmi špatnými činy díky těm zákazům do určité míry ochránit. Nebudeš krást, nebo ti usekneme ruku. Nebudeš lhát, nebo ti vyřízneme jazyk. Nebudeš smilnit, nebo tě vykastrujeme. To už si člověk hodně rozmyslí, než by něco takového udělal. Ale je takové náboženství schopno udržet člověka v čistotě? A nebo spíš člověk vymýšlí různé kličky a způsoby, jak to dělat tak, aby se na to nepřišlo? To znamená, že ten člověk nezměnil svoje smýšlení, ale ve strachu se něčemu podřizuje, v obavách se něčemu vyhýbá. Opilec může být vyléčen, může se rozhodnout, že už nebude chodit po hospodách a nasávat, ale za předpokladu, že si najde nějakou jinou činnost, která naplňuje jeho život. Víc než alkohol. Protože jinak se dostane zase zpátky do toho bahna, odkud se tak pracně vyškrábal. Člověk, který se soustavně honí za zábavou, člověk, který sedí u počítače, ať už u her nebo u internetu, u těch her a u toho internetu bude sedět pořád, pokud si nenajde jinou činnost, která ho bude naplňovat víc než sezení u počítače, ve které najde smysl větší, než koukat do obrazovky a klápat na klávesnici. Musí se rozhodnout, že s tím chce skončit. Protože lidský život nejde jenom sterilizovat nebo sterilovat od zla. Ale ten lidský život musí být oplodněn dobrem. Když něco oplodníte, tak to z toho něco roste. Nese to nějaké ovoce. Něco z toho je. Někam to spěje. Protože stále platí, že Satan má vždycky nějakou špatnost pro ruce, které zahálí. A je-li nějaká činnost života vykázána, pak musí být nahrazena jinou činností, protože život nemůže zůstat prázdný. Z toho vyplývá, že jedinou trvalou léčbou zlé činnosti je nějaká křesťanská aktivita. Něco, co naplní život člověka, něco, co změní život člověka, co změní jeho pohled, co změní jeho názory, co změní jeho zaměření. Dítěti můžete říkat imrvére, že koukat do počítače a hrát hry, že to je k ničemu. A co vám řekne? No mě to baví. Tak dělej něco jiného. A co? Tak jezdí na kole. To mě nebaví. Ale když člověk pozná ve svém životě Pána Ježíše Krista, pozná, co Kristus může v jeho životě dělat. Pozná, jaké to je, když s ním má obecenství. Tak potom automaticky nepřijde domů, nesáhne po vypínači, počítače, ale třeba po Bibli. Nebo si pustí nějaké chvály, aby mohl chválit svého Pána. Nebo někomu může pomáhat. Nebo ten čas tráví se svými blízkými. Tím, že jim naslouchá. Jaké mají problémy, jaké mají starosti. Umění naslouchat je úžasné umění. Nemusíte kolikrát ani mluvit, stačí jenom sedět a poslouchat. Naším cílem tady není pouhá negativní nepřítomnost nějaké špatné činnosti, ale pozitivní účast na Kristově díle. A když nám hrozí, že propadneme pokušení zla, tak nejlepší cestou, jak je přemoci, je vrhnout se do činnosti pro Boha a pro blížní. Protože člověk, který se modlí, člověk, který čte Bibli, myslím, že tam není moc prostoru pro hřích. Já už jsem to tady říkal, budu to říkat znova. Vždycky, když jedu autem a modlím se, je to zajímavé, nenadávám na řidiče kolem sebe. Nikdy. Protože na to nemám myšlenky. Nemůžu se soustředit na modlitbu, na řízení a ještě tam někde prostě nadávat, jak někdo jede jako ty lít. Když čtete Bibli, tak to jsou tak hluboké věci, tak vás to pohltí, že se tam už nevleze nic jiného. Máte mysl i srdce plné Ducha Svatého, Božího slova. A najednou člověk zjistí, že může přemýšlet úplně jinak, než přemýšlel před 2 hodinami. Z toho textu tady jasně vyplývá, že nestačí svůj život jenom vyčistit, ale že je potřeba ho taky naplnit. Když přijdete nějakého domu a tam bude plno bezdomovců a bude tam strašný binec a bude to váš dům a oni si ho tam zabydlí a vy je odsud vyženete, teďka to všechno uklidíte, vymalujete, vyčistíte, dáte nový podlahy, já nevím, co všechno dalšího, a budete šťastní, že se vám to podařilo. Bude vás to stát spoustu úsilí, spoustu peněz. A v ten dům necháte prázdný, tak co se stane? No, že se vám tam zase vrátí. A vrátí se tam ještě mnohem víc, protože ten dům je uklízený. Ten dům je čistý. Stejné je to s těmi démony. Když najdou prázdný dům lidského srdce, kde nikdo není, tak proč by se tam nezabydlili znovu? Když ten dům není naplněný Božím duchem, když není pravidelně sycený Božím slovem, tak pořád tam mají šanci uspět. My se musíme plnit čistými věcmi, abychom si zachovali čisté srdce a čistou mysl. V prvním a ve druhém listu Korinským se píše, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. Co to znamená konkrétně? Apoštol Pavel píše, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Leda, že jste před ním neobstáli. List Efeským, zkoumejte, co se líbí Pánu. A první Tesalonickým, všeho zkoumejte, ale dobrého se držte. Tedy nic nového, nic atraktivního, nic dramatického, je to pořád to stejné. Je potřeba pravidelně číst Bibli a modlit se. Bez těchto dvou činností čistotu neudržíme. Ale řekněte, ruku na srdce, opravdu to není atraktivní? Opravdu to není kolikrát dramatické? Opravdu to není zajímavé? Každý den jiné. V tom 119. žalmu čteme, jak si mladík udrží svou cestu čistou nebo stezku, musí se vždy držet tvého slova. To samozřejmě neplatí jenom pro mladíka, pro každého křesťana, potažmo pro každého člověka. A rabíni říkají jednu zajímavou věc. Oni říkají, že je požehnáním, že to, co nastudujeme z Bible, zase často zapomeneme. To je paradox, že? Říkají, že to je požehnání. Protože kdybychom si to všechno tak dobře pamatovali, měli skvělou, geniální paměť, že bychom si pamatovali Bibli slovo od slova, tak bychom ji potom třeba už ani nečetli, odložili a nepotřebovali. Žili bychom v domnění, že si všechno dobře pamatujeme a člověk má tu tendenci, že si občas to přizpůsobuje pro svoje zájmy. Proto potřebuje tu Bibli otvírat znovu a znovu. Proto možná Pán Bůh nám nedal tak geniální paměť, abychom si to pamatovali opravdu doslovně. Že občas něco zapomeneme a musíme tu Bibli otevřít a říct si, a jak to tam vlastně je? Dělám to dobře? Nebo to dělám špatně? A ještě jedna věc, modlitba. My říkáme, že máme Boha rádi. Mnohokrát jsem to slyšíval v modlitbách. Pane, milujeme tě. Když člověk někoho miluje, tak s tím má vztah. Když s tím má vztah, tak s tím mluví. Jestli znáte rodiny, které spolu moc nekomunikují a také je potom vidět, kam ta rodina a kam ty vztahy spějí. Znám několik lidí, kteří chodili do církve. Za těch 26 let jsem jich pár potkal a potkávám je pořád. Chodili a chodit přestali. Pořád říkají, že jsou křesťané, pořád říkají, že věří v Pána Ježíše Krista a pořád říkají, že se občas i modlí. Když byli v církvi a sloužili v ní, tak se chovali určitým způsobem. Když je potkám dneska, tak stačí poslouchat, jak mluví. Stačí poslouchat, jaký ten čas, když jsou mimo církev, na ně měl vliv. Jak jim zhrubnul slovník. Neřeší nějaké to slovo zprosté. Jak mluví a posuzují druhé lidi. Jak se u nich vyjadřují s různou formou odsouzení, někdy až pohrdání. A jak se občas také vrací k určitým alkoholickým úletům. A vůbec je to netrápí. No se s kámošem užrali. No a? Je to zajímavé, jak člověk, když přestane usilovat o čistotu života, jak se tam okamžitě ty démoni začnou stahovat zpátky. Když člověk vytěsní Ducha Božího a ten dům je prázdný, tak oni na nic nečekají. Okamžitě se tam berou zpět. Ani si to člověk kolikrát neuvědomí. Ale kontakt s Božím slovem a kontakt s Bohem nám pomůže doplňovat si srdce a mysl dobrými věcmi, aby tam už nebylo tolik místa pro špínu, která na nás tlačí ze všech stran jako povodeň. Opravdu to je někdy hrozný tlak. Nepomůže nám jenom uklízet. Nepomůže nám jenom pořád vyznávat, já jsem tak špatný. Dokonce nám ani nepomůže, že se budeme vyhýbat pokušení. Protože Satan není nějaká neaktivní existence. On je velice aktivní. Proto je potřeba se neustále naplňovat a doplňovat dobrým. A asi se nemusíme přesvědčovat o tom, jak je ten zápas o uchování čistoty těžký každý den. A jak často prohráváme, každý to víme sám, podle sebe. Ale jak říkal jeden můj bratr kdysi, když za ním přišla jedna sestra a říká, víš, bratře, jak se máš, sestro? A říká, víš, bratře, já pořád hřeším, pořád dělám takové ty věci. Já je nechci dělat, ale pořád je dělám. Ono je to už asi 22 let, co on jí to řekl. A on se na něj tak podíval a říká, víš, dokud ti to vadí, tak je to dobře. Dokud ti vadí, že hřešíš, tak je to dobré. Je to s tebou dobré. Až ti to vadit nebude, to už bude zle. A tak jdi, vyznej to Bohu a pros ho, aby ti požehnal. Abys mohla vítězit, třeba po malých krůčcích, ale vítězit. Amen.